Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, vítám vás u zpráv, jak se staly. Zprávy tedy bez cenzury a politické korektnosti Svobodného vysílače CS Studio Kadaň a má osoba Martin Marcikán. My se tady samozřejmě neskoukneme na to důležité například z ekonomiky, také z východní do Evropy, zabrousíme do Asie, podíváme se samozřejmě i letem světem do Ruské federace a pak také se mrkneme na USA, tedy Ameriku, a také na chorotavirus. Tak, aby jsme to měli zase všechno pohromadě. No už, dámy a pánové, jdeme na to, jak to sviští po strniští. A ještě tam pustím tu ten podkres, snad to bude dobré. Tak, koukneme se na tu Evropu. Bohatství amerických, dámy a pánové, miliardářů vzrostlo během pandemie téměř o třetinu. No už, kdo by to byl čekal, že ano. Tak se na to podíváme. Podíváme se na panáčky a na panenky. Je to velmi důležité. Nejbohatší ze superbohatých si přišli na 845 miliard amerických dolarů. Uvádí to zpráva amerického progresivního think tanku Institute for Public Policy Studies. Ku příkladu tedy osobní jmění Jeffa Bezose vzrostlo od 18. března o 65%. Obrovské zisky vedly k výzvám k dani pro superbohaté technologické titány, která by tedy pomohla zaplatit hospodářské oživení po pandemii. Bernie Sanders a Ihman Omar, oba tedy demokratičtí senátoři, představili legislativu nazvanou Make Billionaire Act, tedy pro jednorázovou 60% daň z nárůstu majetku miliardářů mezi 18. březnem a koncem roku, aby tedy pomohli pracujícím Američanům pokrýt náklady na zdravotní péči. Podle Sandersova návrhu by Bezos zaplatil jednorázovou daň z majetku ve výši 42,8 miliard dolarů a například Elon Musk, který by měl zaplatit nějakých 27,5 miliardy amerických dolarů. Takže lidé chudnou, ale super bohatí bohatnou. Takže vám doporučím Jana Kellera i profesora Petra Staněka k nastudování. Nož a zkouší prý už cokoliv. Pojišťovatele odmítli tedy spolupráci s lodimi, které pracují na Nord Stream 2, tom plynovodu. Takže mezinárodní skupina klubů vzájemného pojišťování loďařů s nějakým označením IGPAI se rozhodla, že nebude poskytovat pojištění lodím, které by se mohly účastnit výstavby plynovodu Nord Stream 2. Vyplývá to tedy z oběžníků, který rozšířili jménem všech tedy klubů, které patří do sdružení. Citujeme, členem každého klubu připomínají, že se nemají tedy asi členům, že se nemají pojišťovat lodě zapojené do činnosti, která je buď protizákonná, nebo vystavuje klub nebezpečí sankcí. Ve světle tedy přímé hrozby sankcí pro pojistitele, kterou představují americké zákony s označením CAATSA, tedy což jsou zákony o odporu nepřátelům USA prostřednictvím sankcí, a také APs, tedy tož je zákon o ochraně evropské energetické bezpečnosti, nebude tedy klub pojišťovatelů poskytovat pojištění činnosti, která má vztah k projektům Nord Stream 2 anebo Turkish Proud, tedy turecký proud, uvádí dále dokument. Oběžník naléhavě doporučuje účastníkům klubu, aby zhodnotili a minimalizovali tedy rizika uzavřením smluv s Nord Stream 2 a tureckým proudem. Takže samozřejmě ta ekonomická válka se přesouvá už i do této oblasti, a ne tedy zabezpečení, energetické zabezpečení Evropy. Takže vidíte, čí zájmy tam zase jsou. Koukneme se na východní Evropu. Lidskoprávní organizace Vyjasna tedy zaznamenala téměř 250 protestních činů proti oponentům prezidenta Lukašenka v Bělorusku. Takže běloruská, řekněme, lidskoprávní organizace Vyjasna informovala, že během dosavadních, tedy už přes 6 týdnů probíhajících demonstrací proti prezidentovi Alexandru Lukašenkovi zaznamenala více než 250 protestních činů, nebo trestných činů proti politickým oponentům, aktivistům a protestujícím. Mnozí čelí tedy obvinění z podněcování hromadných nepokojů nebo z účasti na nich, či z odporu vůči bezpečnostním složkám. Desítky lidí se podle této organizace byly už vyšetřovány na začátku volební kampaně. A zde máme citaci. Rozsah tedy represí v Bělorusku nutí ochránce lidských práv žádat tedy o pomoc mezinárodní organizace, jejichž závazky sice Minsk akceptoval, ale hrubě je porušuje. To uvedl tedy šéf Vyjasny Aleš Beliacký a zmíněná instituce v souvislosti se situací v Bělorusku informovala o celkem 68 politických to vězních. V Bělorusku ještě zůstaneme a koukneme se na pana Lukašenka, ten vstoupil do funkce běloruského prezidenta. Takže slavnostní inaugurace proběhla v Paláci nezávislosti v Minsku, informoval o tom korespondent Sputniku v Bělorusku. Ceremonie se zúčastnilo několik stovek lidí, například činitelé států, členové parlamentu, vedoucí představitelé médií, kultury, sportu a další to hosté. Prezident Lukašenko položil pravou ruku na ústavu země a pronesl tedy slavnostní slib v běloruském jazyce. Lidia Ermošina, předsedkyně běloruské volební komise, následně předala Lukašenkovi listinu potvrzující jeho prezidentství. Během tedy své inaugurace na prezidentský post Lukašenko prohlásil, že vstupuje do funkce tedy s pocitem hrdosti za Bělorusko a jeho obyvatele. Podle jeho slov běloruský národ při prezidentských volbách ochránil mírový život země, suverenitu své vlasti. Bělorusové prý se ctí prošli zkouškami jejich loajality. Prezident Lukašenko rovněž označil tedy den své inaugurace za den jasného vítězství běloruského národa. No a samozřejmě zůstaneme u toho globálu, i když někdo bude říkat, že to je geopolitika. Západní imperialismus trpí tedy vnitřními rozpory a proto prý Bělorusko. Impéria, jako jsou Spojené státy americké a Evropská unie, trpí vnitřními, tedy vnitřní roztříštěností a proto se rozhodli upevnit svoji moc prostřednictvím rozporů, tedy v Bělorusku. Píše to Ulf Bjeren pro CD-Stran. Přičemž tedy podle tohoto experta neodůvodněně obvinují zase Minsk ze sfalšování voleb, země na to již nasazují jednotky k běloruským hranicím, takže v případě státního převratu budou na dostřel Smolensku. Současné říše, tedy Spojené státy americké a Evropská unie, sužují tedy vnitřní nepokoje. V takové situaci je vhodnou taktikou vyvolat rozpory u vnějších protivníků. Lidé pak tedy mají tendenci shromažďovat se kolem svých tedy vládnoucích elit, jak napsal tedy Ulf Bjeren. A citujeme pana Bjerena. Takže propaganda proti jmenovaným hlavním odpůrcům Číny a Ruska byla zesílena pomocí tedy nepodložených obvinění z otravy opozice, to samozřejmě myslí Navalného, že ano, a z manipulování všeobecných voleb. Mezitím ale NATO, tedy Severoatlantická teroristická organizace, rozmisťuje raketové baterie a tanky na hranicích s Běloruskem s cílem změnit režim, aby se tak přiblížilo k ruským hranicím a ocitli se na dostřel Smolenska, poznamenal dále autor. Spojené státy americké již zavedly nezákonné ekonomické sankce proti Bělorusku pod tragikomickou záminkou, uvádí se dále. Odkazují se na mimořádný stav v zemi, že ano, který prý představuje mimořádnou hrozbu pro bezpečnost, ale dámy a pánové, Spojených států, jo? Takže bez důkazů otrava Skripalových, bez důkazů otrava Navalného a mimořádný stav zemi je tedy mimořádnou hrozbou pro USA. No ale pojďme se kouknout i vedle na Ukrajinu. Tam navrhli, aby se oslavilo výročí spojenectví s Hitlerem. Takže fašouni na Ukrajině, ty soukromé bataliony Azov, Ajdar, Dněpr, Donbas a další, které navštívil i pan Štětináč, že ano, agent Plavec, a na Majdanu se producíroval i Karl von Schwarzenberg, tak zkrátka ti budou to ještě hrotit dále. A kdo by chtěl ještě pochybovat, dámy a pánové, o tom, kdo převzal, anebo kdo hrál hlavní roli, tady ty fašonci v Majdanu v roku 2014, tak tady už to máte černé na bílém a nejde to vyvrátit. Je to potvrzení toho, co tady říkáme od roku 2014 na svobodném vysílači. Takže podle stránek strana UA existuje několik důvodů, proč tedy oslava tohoto výročí vypadá jako špatný nápad. Hlavním tedy z nich je dokument podepsaný 30. června roku 1941, v němž bylo uvedeno, že ukrajinský stát bude úzce spolupracovat s Adolfem Hitlerem a vytvoří nový řád v Evropě a ve světě. Zatímco tedy někteří nacionalističtí politici požadují zrušení oslav 8. března a 9. května, jiní nabízejí Ukrajině svou alternativu. Oksana Savčuková, poslankyně za stranu Svoboda, předložila spolu s 13 svými kolegy do parlamentu návrh usnesení o oslavách 80. výročí, poslouchejte dobře, vyhlášení aktu obnovy ukrajinského státu, a to už na příští rok. A protože mluvíme o vážném návrhu celé skupiny poslanců, z různých dokonce, pozor, tedy z různých politických stran, nebyli jste jenom její strany Svoboda, rozhodla se stránka strana UA zjistit, co přesně ukrajinští politici navrhují. Ze samotného projektu lze zjistit, že akt obnovy ukrajinského státu byl vyhlášen tedy, jak jsme řekli, 30. června roku 1941. Jaký stát byl v ten den obnoven a jak dlouho existoval, autoři ale toho návrhu nevysvětlili. Ve skutečnosti existoval dokument známý jako akt o prohlášení ukrajinského státu, který vyhlásil zástupce vůdce extremistické OUN Jaroslav Stecko na schůzce zástupců této organizace, tedy večer 30. června roku 1941 ve Lvově. Jak to samozřejmě vypadalo na Ukrajině, banderovci a tak dále, to jsou přesně jejich potomci a toto se tam provádí dál. Janukovič s nimi nezatočil a nakonec ho smetli. Pojďme se kouknout ale už dále na Asii. The Wall Street Journal říká, nebo píše, že Čína sepsala černý seznam amerických společností. Čínské úřady tedy měly v úmyslu reagovat tedy na opatření Spojených států amerických vůči čínským společnostem. Snažili se přitom vyhnout opatřením, která by byla tvrdší, než ta, která podnikl zase Washington DC. Takže takhle se to má. O záměru tedy Pekingu vytvořit nějaký ten seznam, či černý seznam, proč není rudej, to nevím, poprvé informovali už tedy v květnu roku 2019. Brzy poté, co Spojené státy americké zavedly sankce vůči telekomunikační společnosti Huawei Technologies. Podle informací deníků v poslední době speciální meziresortní skupina v Pekingu tedy měla urychlit práci na seznamu nespolehlivých to organizací. Má to být tedy odpověď Pekingu na seznam čínských společností, na které mohou Spojené státy americké uvalit sankce. V současné době čínské úřady uvažují o tom, kdy seznam zveřejní. Některé se domnívají, že je třeba to udělat před prezidentskými volbami. Samozřejmě myšleno sítěmi ve Spojených státech. Cituji. Mnozí v Číně počítají s restartem vztahů s USA v případě vítězství ve volbách Josepha Bidena, podotkl dále tedy deník. No, vidíte to, tak Biden bude prezidentem, říkají Wall Street Journal. Super. Tak. A prezidenta nazval klaunem a kritizoval čínský přístup k pandemii. Kdo se opovážil? Miliardář, ten za to dostal 18 let vězení a událo se to v Číně. Tak tedy, šupky dubky, jdeme na to. K 18 letům tedy vězení byl v Číně odsouzen někdejší vlivný realitní magnát Zhen Qiang, který tedy otevřeně kritizoval prezidenta Xi Jinpinga. Byl tedy shledán vinným z korupce, úplatkářství a zpronevěry veřejných financí, jak o tom informovala agentura Reuters s odvoláním se na soud tedy v Pekingu. Pan Zhen, který stál ve vedení státní stavební společnosti a byl členem čínské komunistické strany, byl zadržen letos na jaře poté, co kritizoval přístup prezidenta Xi k boji proti koronaviru a přirovnal čínského vůdce ke klaunovi. Pekingský soud tedy shledal žena vinným ze zpronevěry 111 milionů juanů, což je ekvivalent asi 379 milionů korun českých, a přijetí prý úplatků ve výši zhruba 1,4 milionů juanů. Podle soudu žen všechny nezákonně nabité finanční částky splatil, ke všem obviněním se dobrovolně přiznal, rozsudek přijal a nemá v úmyslu se proti němu odvolat. Kromě 18-letého trestu vězení dostal pan Zhen také pokutu ve výši ještě 4,2 milionů juanů a uvedl to na svých internetových stránkách, tedy pekingský to soud. No vidíte, jakože úplatky 1,4 milionů, pokuta 4,2 miliony. Aleksandr Novák, bývalý primátor Chomutova, statutárního města, byl shledán vinným za přijetí úplatku, teď nevím, 45 milionů za cinknutou a zase privatizaci chomutovských plynáren pod RWE. A oni mu to zdanili pokutu asi 5 mega. Takže takhle se to má v Číně a takhle se to má v České republice. Tak a ještě pak byl ve funkcích, že ano. Takže takhle se to má, dámy a pánové. No ale pojďme se kouknout tedy dále na Ruskou to federaci. Ta tedy snižuje výdaje na obranu a zdaní prý to bohaté a chce zachránit tedy skomírající ekonomiku. Ruská federace tedy zveřejnila v závěru minulého týdne detailní plány svých státních výdajů pro příští rok. Kreml se chystá štědře tedy podporovat nejchudší vrstvy obyvatelstva a naopak výrazněji tedy zdanit bohaté a některá průmyslová odvětví. Seškrtá také útraty prý za armádu nebo na armádu. Podle kritiků si tím tedy Vladimír Putin jen snaží samozřejmě zase koupit voličské hlasy před klíčovými parlamentními volbami v září roku 2021. S odvoláním na ruské agentury o tom informoval tedy britský deník Financial Times. Nový tedy rozpočet by Ruské federace by měl tedy na základě mínění ruského premiéra Michaila Mišustina tedy zachovat svou sociální orientaci a zajistit dosažení cílů národního rozvoje. Návrh příjmů a výdajů, který vypracovala a podepsala vláda, nyní bude projednávat státní duma a jeho schválení by nicméně mělo být spíše už prý v Ruské federaci formalitou. Nuž, pojďme se kouknout na USA. Nová úvaha nad prezidentskými volbami ve Spojených státech. Na začátku července jsem napsal článek s názvem, a vy si ho můžete dohledat, záleží vůbec na příštích prezidentských volbách? V němž jsem uvedl, že hlasování v příštích volbách, kdo bude tedy další loutkou v Bílém domě, se bude rovnat tomu, jako kdybyste hlasovali pro nového kapitána potápějícího se Titaniku. Uvedl jsem tři konkrétní důvody, proč se domnívám, že příští volby budou celkem dosti nepodstatné. Tak a jdeme se na ty důvody kouknout. Za prvé, americký systém je zmanipulovaný tak, aby dal veškerou moc menšinám a zcela ignoroval vůli lidu. Za druhé, volba mezi demokratickými republikány a republikánskými demokraty není vůbec žádnou volbou. A za třetí, systémová krize USA je příliš hluboká na to, aby ovlivnil ten, kdo bude v Bílém domě u moci. Tak, není tedy nyní jsem znovu zvážil své stanovisko a uvědomil jsem si, že se mýlím, protože mi uniklo něco důležitého. Za posledních pár měsíců se to hodně stalo, takže jsem nyní dospěl k závěru, že zatímco volba kapitána nebude mít žádný vliv na potápějící se Titanic, může to znamenat obrovský rozdíl pro ty pasažéry, kteří jsou ohrožováni skupinou naprosto zdivočelých jiných pasažérů. Jinými slovy, přestože se stále domnívám, že příští volby toho moc nezmění pro zbytek planety, úpadek, který je Impéria USA bude pokračovat, postupně začíná být zřejmé, že pro USA se rozdíl mezi oběma stranami stává velmi skutečným. To je, myslím, na stránkách Nová republika a nevím, jestli to tam vystavil pan David nebo někdo jiný, vy se na to samozřejmě v prokliku můžete mrknout, protože vždy, pokud, jo, vždy by to mělo mít. Vždy by to mělo mít proklik na danou stránku, pokud to nejsou tedy Final Wordy Erika Besta, ke kterým se dostaneme teď, a tam to zkrátka nějak moc neumím ten proklik udělat, tak nevím. Tak, koukneme se. Klíčovým faktorem volebního Erik Best se ptá, a co když Amerika změní kurz vůči Číně? Klíčovým tedy faktorem volebního vítězství Donalda J. Trumpa v roce 2016 byla jeho agresivní politika směrem k Číně, kdy řekl, nesmíme nechat Čínu, aby znásilňovala naši zemi. To prohlásil tedy v květnu roku 2016. Tento konfrontační přístup se mu hodí i ve druhé volební kampani. V OSN vzkázal, že Čína musí být pohnána k odpovědnosti za celosvětové rozšíření současného moru. No, si myslel chorota virus 19. V analýze Friday Edition před 3 týdny jsme dokumentovali některé Trumpovy kroky v souvislosti s Tchajvanem a způsob, jak tchajpejská cesta předsedy Českého senátu Miloše Vystrčila přesně zapadá do Trumpových plánů. Vystrčil a jeho našeptávači nechtějí připustit, že ve své snaze stát se něčím lokajem, se stali lokajem někoho úplně jiného. Je ironické, že nyní musí doufat, že Trump bude znovu zvolen a zachová si svoji tvrdou protičínskou linii navzdory sílícímu odporu amerických společností. Jinak by mohli ti Češi, kteří se připoutali k Tchajvanu, nakonec zůstat proti pekingskému hněvu nakonec úplně sami. No, děkuji Eriku Bestovi, že to vidí takto. Takže perfektní práce zase musím pochválit. Vy neváhejte a můžete přes e-mail, Twitter nebo Facebook Final Wordy Erika Besta odebírat a sledovat denně, budete dostávat do mailu. Takže i takto můžu pomoci trošku zase Erikovi, abyste to věděli. Tak, destabilizace, imigrace und terorismus. Samozřejmě, jdeme se zase kouknout, co se to děje. Asi jste to slyšeli, že vy, migranty si zkrátka vezmete, ať se vám to líbí nebo ne, a nevyvléknete se. Strach z uprchlíků a hněvu uprchlíků, Brusel hrozí pokutami. Takže pojďme se kouknout na komisařku. Ta říká, že dobrovolná solidarita je prý to málo. Po zkušenosti s prosazováním minulých reforem migrace, švédská komisařka Ilja Johanssonová tedy nechce měnit dosavadní pravidla, známá jako to dublinská, ale chce doplnit k ním několik dodatků. Základem těchto doplnění podle švédské komisařky musí být princip, že dobrovolná solidarita které v případě krize rozhodně nestačí. Proto má být zavedený mechanismus povinné solidarity. To je kráva, pardon. No, jaké parametry tato povinná solidarita má mít? Komisařka ale nechce před zveřejněním celého plánu prozrazovat její slova, však dělají poměrně jasnou představu. Citujeme paní komisařku. Neměl by existovat žádný způsob, jak by se z toho členské státy mohly vyvléknout, třeba tím, že by poslali pár přikrývek, říká komisařka hezky natvrdo. Takže takhle ne, dámy a pánové. Vy budete pomáhat a povinně. A tady, protože Evropa pozvala a vozila a ještě do teďka zve a vozí a vy všichni budete držet hubu a krok a budete to platit. Jo, to jsou evropské hodnoty pornoherce Jandy a dalších úchylů. Tak, míra tedy, jakou se členské státy do pomoci zapojí, nemá být příště odvozována od jejich ochoty, ale pouze od jejich kapacit a ekonomických to možností. Když říká paní komisařka dále, nemělo by být dobrovolné, do jaké míry projevíte solidaritu, ta musí být v souladu s vaší kapacitou a velikostí ekonomiky. To tedy sdělila komisařka takto své vize. No, oni nejsou její, ona to jenom kváká, dámy a pánové, to si uvědomte. Důležitou součástí reformy budou prý relokace migrantů, tedy jejich přerozdělování mezi členskými státy. Dámy a pánové, už tady myslím od Tomia Okamury a jeho strany, SPD, běhá petice. 4 nová migrační centra mají být postavena v České republice, jedno i tady v severních Čechách. Takže můžete směle šířit, směle podepisovat a směle být aktivní a dělat proti tomu něco. Pokud bude odpor doložený fakty, doložený našimi zprávami, zastalo se, co se děje v Německu, Švédsku, Británii, Dánsku, Belgii, Francii, Itálii, Řecku, Španělsku a kdekoliv jinde v Evropě, co se tam děje za svinstva, tak zkrátka, pokud jim to faktologicky doložíte, znamená to pro nás ohrožení, není to xenofobie, protože to xenofobie je strach z neznámého. Toto je známé a popsané a lidé to tedy v západní Evropě prožívají dnes a denně. Teď jsem se dopustil politické nekorektnosti, ale mě je to uzádele. Tak a můžete nás zase cenzurovat vesele, jak se vám chce. Jelikož naše stránky Svobodného vysílače jsou pod útoky neustále. Včera se nešlo dostat dnes ráno se nešlo dostat vlastně do archivu, takže doufejme, že to pánové opravili a teď už na dobro. Kurz, tedy rakouský kancléř, varoval před pokusem donutit členské státy Evropské unie přijímat azylanty a poslouchejte, za panem Kurzem si v tomto stojí. Rakouský kancléř tedy Sebastian Kurz v úterý varoval před jakýmkoliv pokusem donutit členské státy Evropské unie přijmout žadatele o azyl. Evropská komise totiž ve středu představila nový pakt o migraci a azylu, jak informovala agentura AFP. Kurz tak narážil na předchozí snahy Evropské komise zavést povinné kvóty pro přerozdělování migrantů v rámci Evropské unie, což mnohé země východní a střední Evropy odmítly. Citujeme. Zjistili jsme, že distribuce žadatelů o azyl v Evropě selhala a mnoho států to odmítá. Tak toto nebude fungovat, uvedl tedy 34-letý konzervativní kancléř Rakouska. Nebo Rakouské republiky. Kurz však přivítal, že Evropská unie se věnuje tématu azylu a migrace. Toto téma můžeme vyřešit jen všichni společně. Lepší ochrana vnějších hranic Evropské unie, společný boj proti převaděčům, ale i společná pomoc tam, kde je skutečně potřeba, tedy v zemích, odkud uprchlíci pocházejí. To je cesta, kterou se musíme vydat, dodal. Já za toto souvětí, kolik, raz, dva, za tyto tři věty k panu Kurzovi. Děkuji. Dámy a pánové, obrovské částky se vynakládají na jednoho migranta zde a v zemích, kde by odkud oni pocházejí, by ta částka i denní stačila na pomoc 50 lidem, 50 dalším. To je sobectví, utéct do Evropy a řvát, krmte mě. Živte mě, dejte mi bydlení, Wi-Fi, protože já mám přece ten mobil a telefonní kartu ze Saúdské Arábie a ze Spojených arabských emirátů. vyplacenou. A vy mi dejte všechno, co tady mám. A na ty lidi doma, na ty já z vysoká kašlu. A budu vám tady dělat bordel. Tak, pokud se to stane, bude to konec Evropské unie. Jaké jsou reakce na nový návrh reformy migrace v Evropské unii? Paní Majerová Zahradníková na svém facebookovém profilu okomentovala tedy nový migrační pakt a jeho hlavní princip, tedy povinnou solidaritu. A říká k tomu tato politička. Dalo se čekat, že Němka v čele Evropské unie a německé předsednictví nic dobrého nepřinese. Migrační kvoty jsme odmítli už několikrát. Přesto nám je Německo prostřednictvím Evropské komise nutí znovu. Ohrozíme svou bezpečnost a zapomeneme na naše zásady jen proto, že nás chtějí uplatit částkou, poslouchejte dobře, 10 000 euro za migranta? Nebo snad v Berlíně čekají, že se pokorně ukloníme a přijmeme od vrchnosti za trest pokutu? Píše dále politička. A zdůraznila také postoj, že Česká republika je v migrační otázce postoj České republiky, že je neměný. A řekla, nikdy. Ničím jsme se neprovinili a Evropská komise v čele s Ursulou von der Leyen nejsou našimi pány, aby nás mohli trestat. Doufám, že si je současná vláda vědomá, co by znamenalo, kdyby se nechala podobným způsobem uplácet a vydírat. Česká politika je suverénní, nebo Česká republika, pardon, je suverénní stát, který o své migrační politice rozhoduje samostatně. Podle toho, co si přejí její obyvatelé, a naše postoje zůstávají a musí být i neměné, dodala. Advokát zase, advokátka Jana Zvěrtek-Hamplová okomentovala tuto situaci krátce a kriticky, řekla tedy to, co bylo v titulku, pokud se tak stane, bude to konec Evropské unie. No a zakončíme to chorotavirem, že ano, dámy a pánové. Takže, čínská viroložka, která jako první na světě zkoumala nový koronavirus, ho označila za laboratorní a kdy se tedy konečně média začnou ptát, odkud se vzal? Tak, dámy a pánové, zpravodajská televize Fox News, tu byste mohli znát, přinesla interview tedy s čínskou viroložkou doktorkou Li Menyan, která jako první zkoumala tedy ten nový chorotavirus. Facebook a Twitter její účty ale zablokovaly a mainstreamová média v USA jí nedala žádný prostor. Což ani nepřekvapuje po zjištění, že Wall Street, korporátní média a čínská komunistická strana jsou vlastně jedna klika. Úvodem se tedy Tucker Carlson, tedy to je moderátor té show na Fox News, už měsíce uvedl, že sužuje svět pandemie, ale vědecké instituce ignorují nejzákladnější otázku, odkud se tento Sajrajto virus vzal. Dodnes nemáme tedy odpověď na tuto otázku. Místo důkazů, poslouchejte dobře, politici přijali příběh čínských komunistů, že virus vznikl na zvířecím trhu ve městě Wuhan, kde přeskočil na člověka. A cituji asi paní doktorku. To řekli čínští lídři našim lidem a ti to řekli nám. Přitom nikdy nebyl uveden jediný důkaz, že je to pravda. Naopak jsou zde důkazy, že to pravda není. Ale pod tlakem Čínou zkorumpované Světové zdravotnické organizace byla tato hypotéza schválena a nemoc nazvali COVID, jako zkratku coronavirus disease, tedy koronavirová nákaza. A dali jí co nejobecnější jméno, aby se vyhnuli jakémukoliv spojení mezi virem a samotnou Čínou. A lži zahlavovali pandemii už od jejího začátku. Vědci, kteří kradli mnoho otázek, byli rychle potrestáni, někteří zmizeli. Čína se nyní tedy snaží přepsat historii a prohlašuje, že vše proběhlo transparentně. Před dvěma týdny vedoucí pohotovosti ve wuhanské nemocnici Aifen oznámila, že vládní představitelé ji a její kolegy stopli před varováním světa. Nyní zmizela tato doktorka a nic o ní není známo. Tucker se pak také ptal, proč všechny tyto, nebo všechna tato mainstreamová média opakují tu čínskou verzi. Podle tedy něj, pana Tuckera Carlsona, protože věří, že Čína a Wall Street nakonec vyhrají a tak se snaží zalíbit svým budoucím lídrům. A CNN a zase NBC, americké kanály, vyslali zase jasný signál, že pokud budete klást otázky o původu viru, označí vás za mentálně nemocné, za xenofoby a nebo dokonce i za vasisty. Zel. Takže takhle se to má. No, pojďme se kouknout, já vám teď pustím, odkud to je, Seznam zprávy. Víte, že asi probíhá valné shromáždění OSN, tak se na to pojďme podívat.
Závod, který můžeme vyhrát, závod, který musíme vyhrát, tak zní heslo klimatického summitu OSN, který právě probíhá v New Yorku. 63 států, včetně České republiky, na něm mimo jiné představuje konkrétní plány pro boj s klimatickými změnami. Na summit v dalších dnech navážou všeobecné rozpravy valného shromáždění OSN. Na nich, na rozdíl od dnešního summitu, promluví i český premiér Andrej Babiš.
Ničivé požáry, tornáda způsobující záplavy nebo tání ledovců. To vše mají na svědomí změny klimatu. Světoví lídři nyní spojují síly, aby vyslyšeli hlasy mladých protestujících. Úkolem členů mezinárodního společenství je do roku 2030 snížit emise o 45% a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se ve svém projevu zaměřila na závazek k odstavení uhlí z výroby elektřiny do roku 2023. Na summitu pronesla emocemi nabitou řeč i švédská aktivistka Greta Thunbergová. Světovým lídrům vzkázala, že bude sledovat jejich kroky.
Neměla bych tu být. Měla bych být ve škole na druhé straně oceánu. Přesto od nás mladých, ale vy všichni žádáte naději. Jak se opovažujete? How dare you?
Vlna kritiky se už před summitem snesla na představitele Německa. Do New Yorku odtamtud přibližně ve stejnou dobu zamířila německá kancléřka Angela Merklova a ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauerová. Každá ale ke své cestě využila jiné letadlo. Na summitu budou ještě během večera mluvit například představitelé Irska, Rwandy či Turecka. Klára Mališová, Seznam CZ.
Jak už zaznělo, klimatický summit předchází daleko větší události. 74. zasedání valného shromáždění OSN. To odstartuje zítra takzvanou všeobecnou rozpravou. Na té vystoupí desítky světových lídrů a každý z nich bude mít maximálně 15 minut na to, aby veřejně promluvil k zástupcům členských zemí a potažmo k celému světu. Pojďme se teď podívat na ty klíčové řečníky zmiňované všeobecné rozpravy. Tím prvním má být brazilský prezident Jair Bolsonaro. Očekává se, že se bude vyjadřovat k požárům amazonských pralesů. Za ty totiž podle vědců může intenzivní těžba, kterou povolila právě prezidentova administrativa. Krátce po Bolsonarovi má mluvit i americký prezident Donald Trump. Daleko větší pozornost než jeho projev, ale budí otázka, zda se v rámci postranních schůzek sejde se svým iránským protějškem Hassanem Rouhaním. To by totiž mohlo přinést jisté pookřání velmi napjatých vztahů mezi USA a Iránem. A z diplomatického hlediska hraje i velmi důležitou roli, kdo se zasedání nezúčastní. Je to jak ruský prezident Vladimir Putin, tak čínský prezident Xi Jinping. U obou pánů je to víceméně tradice. A nezúčastní se také venezuelský prezident Nicolas Maduro a ten důvod je jednoduchý. Podstatné množství členských států OSN ho totiž neuznává jako prezidenta. A velkým překvapením a můžeme říct i tím nejbizarnějším důvodem k tomu se nezúčastnit je i fakt, že do New Yorku nakonec nepřiletí kanadský premiér Justin Trudeau. Údajně kvůli skandálu, který způsobila tato 18 let stará fotka, na ní vidíte Trudeau se zatmaveným obličejem, takzvanou brown face. Tak to se převlékl na karneval, šel za Aladina a právě kvůli tomu teď čelí nařčením z rasismu.
No už dámy a pánové, tak jste to slyšeli. Chtěl bych vám připomenout, myslím, že a to tenkrát ani nedosahovalo epidemie, myslím, že to byl rok 2009, 8, 9, 9, 9, 10, když jsme tady měli ohromnou nákazu chřipky, byla oproti jiným letům, byl to nějaký H3N2, myslím takhle z hlavy, zase ten článek jsem někde ztratil. Byl to ohromný tedy průšvih, spousta lidí zemřelo, spousta lidí bylo nakaženo, spousta lidí to prodělalo, někteří ani nevyhledali lékařskou pomoc. Tenkrát, dámy a pánové, vy googlete si to, prosím vás, sami teď někdy, až to budete chtít zase někomu otřískat fakta o hlavu, tak zkrátka vyhledejte si tuto epidemii chřipky, H3N1, myslím, H3N2, z roku, myslím, že 2009. Tenkrát prokazatelně vyhledalo lékařskou pomoc tím, že to byly napadeni tímto virem, vyhledalo 1 100 000 občanů České republiky. Spousta jich to přechodila a nikam nešla fňukat a přebyli to přírodně. Byla tam vysoká mortalita, myslím, že kolem 1% nakažených zemřelo a média neřvala. Světová ekonomika se kvůli tomu nehroutila. Roušky jsme nenosili, drželi jsme hubu a krok a nikdo nám nezakazoval, zda máme chodit do hospody nebo nemáme chodit do hospody, zda děti mají být s učitelkami a učiteli týrány rouškami, buď na chodbách, nebo dokonce pak zase primalula nám to tady nařídí při vyučování a tak dále a tak dále. Takže si pustíme Charlieho Kena. Pustíme si Kena z jeho vystoupení v parlamentu. Moment,
lidé mediální panikou, lidé se snaží chránit, byť samozřejmě reálně ty roušky příliš nechrání, to asi jako lékaři velmi dobře víte, oni jsou spíše dobré jako protekce právě pro ty, kteří jsou třeba nachlazení nebo mají chřipku, aby nenakazili ostatní, tak v takovém případě je to dobré, ale aby to chránilo lidi, kteří jsou zdraví, tak to nechrání. Mediální panikou lidé...
Tak, to jste slyšeli k nám, teď mi utek, protože jsem tu hledal, když tak ten důležitý článek v mobilu a samozřejmě, že jsem ho nenašel. No už, dámy a pánové, to bude asi vše, i když jsem vám chtěl ještě připomenout to, co hlásal Primalula před pár lety. Je to na deníku CZ, Primula takhle mluvil v roce 2009 k prasečí chřipce. To bude možná ta epidemie, o které jsem mluvil já. Dámy a pánové, epidemie má minimálně napadení na 100 000 obyvatel, myslím 12%. Pandemie měla ještě daleko víc a proto WHO, Světová zdravotnická organizace, kvótu pro vyhlášení pandemie dokonce zrušila, takže když tady někdo neustále oficiálně mluví o pandemii, je asi blbej a nebo navedenej, případně blbej a ještě zaplacenej. Tak, důkladné mytí rukou pan Primalula. Před nošením roušek varuje i šéf České vakcinologické společnosti Roman Primula, když říká, cituji pana dnešního ministra zdravotnictví, je to nesmysl. Naopak manipulace s rouškami vede k většímu riziku, ulpínaní bacily a ty se při jejím sundavání snáze dostanou na ruce. Proto bych spíše doporučil časté a důkladné mytí rukou. Skázal v roce 2009, tedy Primula. Tak, tady to máte. Romane, děkujeme, děkujeme, děkujeme. Dámy a pánové, já děkuji za pozornost. Pokud se vám zprávy líbí a vůbec vysílání svobodného vysílače, šiřte, šiřte, šiřte. Mějte se krásně, děkuji. Naslyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.